Býva zvykom, že a správnym zvykom, že najprv prečítame Božie slovo a potom k nemu máme akýsi výklad alebo vysvetlenie ho pochopenie. Ale existujú aj iné spôsoby, s ktorými pristupujeme k Božiemu slovu. Ja som teraz ten druhý spôsob vyvolil. Totiž dostal som v živote niekoľkokrát otázku, prečo chodíte do kostola? Alebo ešte lepšie, kto to vymyslel, chodenie do kostola? Vedeli by ste odpovedať? Kto to vymyslel? Uzavrieť sa v určitom priestore, tu konať určité bohoslužobné úkony, počúvať slovo, byť oddelený určitým spôsobom od okolitého sveta. A tak som hľadal otázku, odpovede na otázky tohto typu. Vždy, keď hľadám nejakú odpoveď v písme, najčastejšie je to, že sa vrácam celkom na začiatok, ako to vlastne začalo. Takýto nový začiatok pre ľudstvo je život, ktorý začína po potope. 8 ľudí zachránených a z nich sa začína šíriť ľudstvo do celého sveta, do všetkých strán. A čo s tým? Noé, ktorý bol poslušný Bohu a na obdiv všetkých staval 100 rokov koráb, zlíhava ku koncu svojho života, ale myslím si, že predsa zachoval vieru. A to, že sa v rodinách odovzdávalo z pokolenia na pokolenie určité udalosti, ktoré sa udiali v rodine, to bolo samozrejmosťou, myslím, všeobecné, ale a u židovského národa obzvlášť. A tak Pán Boh povoláva Abraháma, ktorý prejavuje veľmi silný záujem poznať všemohúceho a jediného Boha, ktorý to všetko stvoril a ktorý to všetko riadí. Pán Boh ho povolal, Pán Boh sa k nemu priznal, priamo prihovára a Abraham ide z miesta na miesto a sú určité miesta v prírode, kde sa mu obzvlášť zjavuje Pán Boh a tam postaví čo? Oltár. Nahrnie kamene a postaví pamätník, že na tomto mieste sa mi zjavil Boh. Bolo to v prírode. Bolo to otvorené. A zdá sa mi, že potom aj jeho rodina, alebo aj väčší národ, ktorý sa rozrástal, tieto miesta si pamätal a tam sa stretával k tomu, aby Pánu Bohu vzdal vďaku, prosil ho za úrodu, za živobytie, za milosť i dar poznania, prečo a na čo svetu na tomto svete. A tak z Abrahama ide ďalšie pokolenie, Jakobovo, ktoré nakoniec musí ísť pre neúrodu vo vlastnej zemi do Egypta, tam v otroctve niekoľko rokov žije a už keď to bolo veľmi neznesiteľné, tak volá k Hospodinovi a Hospodin sa priznal k tomuto národu a ho vyvádza z egyptského zajatia a hneď po prechode mora zastavuje sa na jednom mieste, kde sú horké vody. A tam reptal. Na príhovor Mojžišov Hospodin sa ozval, lebo on volal k Hospodinovi a on mu ukázal toho. Keď ho hodil do vody, voda osladila. Tam dal Hospodin ľudu ustanovenie a právne predpisy tam ho skúšal. Povedal, ak budeš poslúchať. Dve slova, skúšal a budeš poslúchať. Hlas svojho Hospodina Boha, budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak ho budeš poslúchať a jeho príkazy zachováš všetky ustanovenia, nedopustí na teba nejakú chorobu, akú sú dopustil na Egypťanov, alebo lebo ja som Hospodin tvoj lekár. Podmienka, jedno vedľajšie poučenie z toho, čo sledujeme, prečo a na čo chodiť do kostola. Počas 40-ročného putovania po púšti jedného dňa zavolal Hospodin Mojžiša na horu a tam mu ukázal. Čiže existoval stan stretávania a povedal mu, urobíš príbytok, postavíš podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu. Medzi stan stretávania a oltár postavíš umývadlo a naléž vodu. Nech mi urobia svetostánok, aby som mohol bývať medzi vami. Všetko urobte presne podľa toho, čo ti ukazujem, ako vzor príbytku celého jeho zariadenia. V nebi stánok, vzor, ktorý presne môže vidieť a to ma fascinuje. Zostáva ten stánok vždy tam a bude stále, alebo bude aj nejaká premena. Bude. A tak Hospodin, keď nariadil nielen schádzanie sa v určitom uzavretom priestore, ohradenom vtedy plachtami a rôznymi kožami, ktoré tvorili stenu a oddelovali už Boží ľud od sveta. Bohoslužba sa konala oddelenie. Kto teda vymyslel toto oddelené stretávanie? Dokonca s podmienkou, aby som sa mohol tam s vami stretávať. Dobre. V niektorých novozmluvných kresťanoch sa už búri teraz krv, keď povedia, hej, dobre, kostol. A oni chodili v starej zmluve, ale novozmluvné je niečo celkom iné. Pán Ježiš hovoril niečo iné. Prídeme aj k tomu. Môžeme si všetko do detailov prečítať a vidíme, že aj bohoslužobné úkony sú tam presne predpísané a ľud to poslúchol a konal. Keď toto robil, tak bol požehnaný. Keď toto nerobil, tak prišli na ňo rôzne kliatby, súdy, trápenia a bolesti. Po putovaní z púšte prišlo obdobie, keď vošiel ľud do zasľúbenej zeme, ktorú obývali Madianci a tam neskôr vieme pôsobenie sudcov bolo a neskôr volal národ izraelský, my chceme kráľa tak, ako majú ostatné národy. A v skutku dal im kráľa, najprv Saula, potom Davida, človeka podľa srdca Božieho. A v skutku ten král dodržiaval chodenie do stánku a ctil si toto všetko a dodržiaval Božie prikázania a nariadenia, bol človekom podľa Božieho srdca a dodnes Izraelci radi spomínajú na čie kráľovstvo. Na Dávidovo. I keď jeho syn potom mal väčšie, ale dodnes spomínajú najviacej na Dávidovo kráľovstvo. A tento Dávid vo vysokom postave, aj keď sa dopustil nejakých tých chýb, si postavil krásny palác a odrazu mu svitlo, hop, ja žijem v takomto krásnom kamennom paláci a Hospodin v stánku. To nie, to musím zmeniť. Teda prvá bola Hospodinová iniciatíva schádzať sa v uzavretom priestorove, v stánku. Druhýkrát prichádza ľudská iniciatíva a Pán Boh sa k nej priznáva. Keď sa už Dávid usadil vo svojom paláci, povedal prorokovi Natánovi, ja síce bývam v cedrovom paláci, ale archa Hospodinovej zmluvy je len pod závesmi. Stanovím závesmi. Bolelo ho srdce za to. Prečo by Hospodinová archa nemala byť ešte v krajšom paláci, než on sám má? A tak chcel vybudovať, vieme ten priebeh celý, možno vám dneska hovorím veci, ktoré bez tak poznáte, ale aj niečo, čo nie je bežne poznané, chcem povedať. A tak priznáva sa Pán k tejto stavbe, ale upravuje ju, nie ty, ale tvoj syn bude Šalamón stavať tento chrám. A tak to aj sa stalo. A Šalamón ozaj opäť videl chrám v nebesiach a v nebesiach videl a videl tam krásnu stavbu a opäť mu bolo povedané hľaď, aby si všetko postavil tak, ako ti ukazuje. Opäť duchovná stavba, chrám, kde je všetko presne urobené a človek to môže vidieť v nebesiach chrám. A dostáva príkaz, urob ale presne všetko tak, ako bolo. A on sa aj snažil, aj Pán Boh mu požehnal ľudí k tomu, ktorí v tom pomáhali. A tak, keď ukončená bola stavba, došlo k vysviacke. Pri vysviacke zostupuje mrak na tento chrám a nemohol tam nikto vstúpiť. Šechina. Mrak cez deň vyzeral ako mrak, prikryl chrám, potvrdil Božiu prítomnosť v tomto chráme a v noci svetlo Šechina svietilo. Keď si dneska predstavím, že nad našim chrámom by bol ten oblak a takto svietil, čo myslíte, nechodili by viacej Turanci sem ako inde? Ja si myslím, že mnohých by sa to dotklo. Ale viete, mám taký pocit, že určité svetlo môžeme vydávať my. Samozrejme, v nedeľu ráno, keď sa postavíte, tak vidíte húf ľudí chodiť do cirkvi bratskej. Je to tak? To je svetlo. My keď ideme niekedy z katolického kostola vychádzajú, alebo do katolického kostola tam schádzajú sa ľudia, tak som nadšený, aké množstvo ľudí. To je svetlo. To je mrak myšlienok, ktorý sa ma dotýka. Môžeme to aj my skúsiť. A dokonca Davidovi bolo povedané takýto oznam. Oznamujem ti, že Hospodin postaví tebe dom, keď nadíde čas tvojho odchodu k predkom a ustanovím ti nástupcu spomedzi tvojich synov a upevním mu kráľovstvo. To sa presne stalo a naplnilo pri jeho synovi Šalamúnovi. Ale on postaví natrvalo a upevním jeho trón natrvalo. Budem mu otcom a on mi bude synom. Priazeň mu neodnímem, ako som ju odňal Saulovi, ale ponechám vo svojom dome navždy. Jeho trón bude navždy. Iné preklady hovoria na veky. Čiže v tomto ozname je nielen proroctvo krátkodobé pre jeho syna Šalamúna, ale je dokonca proroctvo o kom? O pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý príde a bude v chráme kráľovať a panovať. Teda Dávid dostáva konkrétnu odpoveď. Pán Boh sa priznáva k chrámu. Ten chrám zotrval do roku 583, potom prišli Babylončania, tí ho zničili. Neskôr Božia milosť bola taká, že král Darius umožnil znovu návrat Izraelcov do svojej krajiny a postaviť nový chrám, malý, z ktorého boli smutní, ktorých mnohých bolelo, že nemá tú slávu, ako mal Šalamúnov chrám. Ale neskôr Herodes ho vybudoval a Pán Boh sa opäť k nemu priznáva, akým spôsobom? Že sám Pán Ježiš chodí do tohto chrámu. Sám Pán Ježiš v tomto chráme už ako 12-ročný káže múdrcom, hodnostárom náboženským a neskôr aj niekoľkokrát Pán Ježiš. Ale medzi tým, čo Pán Ježiš prichádza do toho druhého chrámu, sa stáva aj jedna udalosť, že Pán Ježiš chodil aj po celom Izraeli a stretáva Samaritánku a tam sa odohral takýto rozhovor. Ale prichádza hodina a už je tu, keď praví ctitelia budú sa kláňať Otcovi v duchu a v pravde. Veď aj Otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu kláňajú, musia sa kláňať v duchu a v pravde. Ani jedno slovko, ruším chrám. Ale na inom mieste hovorí, nemyslite si, že som prišiel rušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám, pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jedna čiarka zo zákona, kým sa to všetko nestane. On nehovorí o tom, nechodí do chrámu. Ale keď už chodí do chrámu, tak ako? V srdci, vo vedomí a svedomí mať pravdu a ducha Božieho. Vtedy je to krásne. Vtedy ten chrám musí kvitnúť, keď ľudia chodia do toho chrámu v pravde a duchu. On vôbec nepopieral a nepovedal. Radšej choďte do prírody, veď ja som aj tam prítomný. Áno, treba niekedy aj do prírody ísť a pozrieť, aké je krásne stvorenie a čerpať aj odtiaľ duchovnú silu. Ale nie ako pravidlo, pretože v prírode nevčítame písmo, nemáme výklad. Tam sme v tichosti s Hospodinom a môžeme rozjímať. Ale tú hĺbku poznania slova tu získame jedine pri spoločnom stretávaní. A Pán Ježiš ešte na jednom mieste povedal: Oče, radujem sa, že si to všetko ukázal chudobným a biedným v duchu a zastrel si to bohatým. Aj tu máme pomedzi nás niekoľko takých chudých, biedných. Tí chodia aj na modlitevnú hodinu, aj na biblickú hodinu, aj do zhromaždenia. Boja sa stále a chcú stále viacej vedieť. Nemajú iné priority, než na prvom mieste Božie slovo a schádzanie Božieho ľudu, lebo pak takto nariadil Pán Boh od samého začiatku, tak si to prial a Pán Ježiš povedal: nemením to. Ale povedal aj prorocké slova. Príde chvíľa, príde čas, keď chrám nebude. A vtedy si nezúfajte. To je náhradné riešenie. Vtedy si nezúfajte, ale v pravde a v duchu tam, kde ste, volajte ku mne a ja vás vyslyším. Máme teraz taký stav, že nám zakázali spolu sa stretávať do kostolov, chodiť a tak ďalej. No samozrejme, mnohí si povedali, no tak nič sa nedeje. Máme internet, máme možnosť čítať, ale nemáme stretávanie. A Pán Boh na začiatku povedal: tam sa stretnem s vami. Teda to stretávanie, spoločenstvo je veľmi silné. Tentokrát sa budem opakovať, keď som už dávno povedal a niekoľkokrát, že keď k nám do zhromaždenia, najmä za zimy a nepriazne počasia, chodí staršia sestra alebo brat, ktorý ledva chodí ešte a príde do zhromaždenia, a nikto pre nepriazem počasia nepríde. A je zdravý a silný. Už toto mi je posilnením. Už toto ku mne hovorí, ten človek má lásku k Božiemu slovu, má lásku k Pánovi Ježišovi, plní Božie prikázanie, má v srdci pravdu a ducha. Ja ho tiež chcem mať, tak ako on. Alebo ona. To je, myslím, dostatočná reč pre nás všetkých a mohol by som aj tu skončiť. Ale týmto naše zamyslenie nekončí. Uvedomujem si, prečo som ja tu na tejto zemi. No preto, aby som bol prichystaný pre večnosť. Aby som bol taký, aký ma chce mať Pán Ježiš na večnosti. No ale dobre. V tisícročnom kráľovstve, keď príde pán Ježiš a zriadi tisícročné kráľovstvo, bude chrám? O, bude. A postaví ho sám. A o takých rozmeroch, že keď sme študovali na biblickej hodine Ezechiela a rozmery chrámu a budovu, aká to má tam byť, tak nemôžem nič iné pripustiť, ako pán Boh v Jeruzaleme urobí riadne zemetrasenie, terénnu úpravu, aby sa tak veľký chrám, aký popisuje Ezechiel, vôbec tam zmestil. A v tomto chráme bude pán Ježiš. V Zachariášovi 6, 12, 13 sa hovorí toto. Povedz, takto hovorí Hospodin zástupov, pozri muž, ktorého meno je Výhonok. Výhonok je aj v preklade nazarecký. Čiže muž, ktorý sa volá Ježiš Nazarecký. Vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinový chrám. On vybuduje Hospodinov chrám, poctia ho slávou a bude sedieť a panovať na svojom tróne. Kňaz pri jeho tróne a medzi oboma bude zhoda. I kňazi, ktorí budú spolu slúžiť s pánom Ježišom, budú jednej mysle, jedného cítenia, jednej reči. To ešte málo. Je tu aj požiadavka. A tak je napísané v Zachariášovi 14, 17 až 21 toto. Ak niekto z týchto pokolení nevstúpia do Jeruzalema, pokloniť sa kráľovi, Hospodinovi zástupov, nebude im pršať. Nebudú mať úrodu. Ak nevystúpi, ani príde, ani pokolenie Egypťanov, to je špeciálny pre Egypt, predpovedané, nebude ani im pršať. Zastihne ich hrana, ktorou Hospodin udrie národy, čo nevstúpia svetiť stánkov, slávnostánkov. Toto bude trest za hriech Egypta, za hriech všetkých národov, čo nevstúpia svetiť slávnostánkov. V ten deň bude na zvončekov koní nápis zasvetený Hospodinovi, a hrnce Hospodinovom dome budú ako obetné nádoby pred oltár. Každý obetujúci príde a vezmi si z nich a budú variť, takže v ten deň už nebude kupcov v dome Hospodina. Hospodina veľká v Jeruzaleme. Aj o tej vieme, že je napísané. Ale chodiť do Jeruzalema zo Slovenska, to nebude len, alebo bude ľahké. A samozrejme, ale je povedané, národy, ktoré nepojdu, budú potrestané. Budú niesť následky. Ja už dneska túžim po tejto možnosti, hoci som dvakrát bol v Jeruzaleme, dostať sa do Jeruzalema ešte raz, keď tam bude vládnuť pán Ježiš Kristus. To je realita. Nefantazírujem. Hovorím Božie slovo. To je moje nádej. To je moja radosť. To je môj pokoj srdca, sila života, že také niečo pán pripravuje. A začal to tým, že zriadil chodenie do stánku oddelené. Aj tam sa bude musieť chodiť. Áno, príde obdobie, keď v nebi nebude chrám, ale sám Hospodin bude chrámom a Pánom všemohúcim bude Boh a Baránok. Ale pokiaľ tu, na tejto zemi, bude zriadené tisícročné kráľovstvo Ježiša Krista, tak v Jeruzaleme bude slávny chrám a zvyknime si už teraz do nášho chodiť, aby sme nemali problém chodiť do Jeruzalemského. Ale aby sme to s radosťou a s túžbou urobili a šli aj tam. Áno, kto neštuduje zjavenie, kto neštuduje prorokov, ten povie, no dobre, mne to stačí, ja to nepotrebujem vedieť. Ale pre mňa je to sila. Duchovná sila, ktorá ma nesie. Už nemám málo rokov. A tej duchovnej sily, tej telesne mám meniť, tak to Hospodin zariadil, nevadí. Ale tej duchovnej mám ešte v sebe stále. A prosím ho, aby dokonca túto duchovnú silu vo mne zachoval a preniesol ju do budúceho veku, keď bude tisícročné kráľovstvo tu na tejto zemi. Amen. Ak máte modlitbu, môžete poslať modlitba.